Bir kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradyosu.az.
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosyal şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Kürd aşqınlarından əziyyət çəkənlər haqqında danışacağıq. Bugün Saatlı və Sabirabad rayonlarının bəzi sakinlərinin üzləşdiyi təzyiqlər barədə olacaq söhbətimiz. Bölgədən, bu daşqın bölgəsindən həbslər barədə xəbərlər gəlir və həbs olunanlar arasında Kür vətəndaş cəmiyyətinin yerdəki nümayəndəsi Lazım Umudovun da həbsi barədə məlumat alınıb. Kür vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Oktay Gülalıyev və Mehman Əliyev söhbət edəcəklər bugün bizimlə bu barədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Nardaranda olan həbslər barədə söhbət gedəcək. Nardaranda həbs olunanlar və Səhər TV-nin müxbirinin həbsi barədə biz politoloqların ekspertlər Sədrəddin Sultan və Elşən Manafovun, hüquqşünas Anar Qasımlının və jurnalist Şəhvərət Çobanoğlunun şərhlərini eşitmək imkanımız olacaq. Nardaranda baş verən son hadisələr və Səhər TV müxbirinin həbsidir mövzu. Saat 6 xəbərlərindən sonra sizlə söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İşdən sonra Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz Kürd aşqınlarından əziyyət çəkənlərə edilən təziklərdir. Oqtay Gülalıyev, Kürd Vətəndaş Cəmiyyətinin Vətəndaş Qərargahının nümayəndəsi Oqtay Gülalıyev hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Biz Saatlıda və Sabirabadda təziklər barədə eşitdik və aksiyalar barədə eşitdik. Nə olduğunu siz xəbər verin bizim dinləyicilərimizə.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna. Həmişə olduğu kimi yenə də bu həssas bir mövzuya vaxt ayırıb diqqət yetirib. Saatlı və Sabirabadda son günlər bizim aldığımız məlumatlara görə həm insanlardan bu məlumatları almışıq, eyni zamanda bir qismini mətbuatdan oxuyuruq. Vəziyyət yəni yenidən müəyyən qədər gərginləşib və bu gərginləşmək də onunla bağlıdır ki, yerli sakinlər deməli, fevral ayının 24-də Kürd aşqınları nəsrədən aradan qaldırılmaması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmək planlaşdırırlar. Məlumat üçün qeyd edeyim ki, keçən ilin fevral ayının 24-də də ölkədə ilk dəfə etiraz aksiyası məhz Sabirabadda keçirilmişdi və yeganə deməli, mətbuat orqanı idi ki, Azadlıq Radiosu həmin aksiyadan canlı yayın vermişdi və geniş reportaj hazırlamışdı. Və mən bildiyimə görə Azadlıq Radiosu əməkdaşları həmin vaxtı müəyyən təzirlər də məruz qalmışdı polis tərəfindən. Və bu ildə deməli, o həmin hadisənin il dönümü günündə belə bir deməli aksiyanın keçirilməsi qərarlaşdırılıb və məndə olan son məlumata görə bu barədə artıq rayon icra hakimiyyətinə rəsmi məktub təqdim olunub.
Və bu ayın neçəsinə planlaşdırılır?
24 fevrala.
24 fevrala. Və hələ cavab var, yoxdur bu barədə məlumatınız var?
Xeyr, məktub təqdim olunub, yəqin ki...
Biz prodüserimiz xəbər verir ki, əlaqə saxlayıb rayon sakinlərindən biri ilə İlham Əmiraslanov telefon xəttindədir. Sabirabad rayonundan səhv etmirəm sizə. Sabirabad rayonunda sakinisiniz, elə mi?
Bəli, bəli, Sabirabad rayonu Əsəbəli kənd sakini. Biz də sizi bütün tamaşaçıları salamlayırıq.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuza görə və indiki durum nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, siz aksiya keçirtmək istəyirsiniz. Aksiyanı niyə keçirtmək istəyirsiniz və bunu keçirtmək üçün tələbinizə hansı cavab veriblərmi?
Bizim aksiya keçirməkdə məqsədimiz odur ki, 2 il tamam olmağına yaxınlaşır fəlakətlə bağlı. Hələ 2 il tamam olmağın yaxınlaşmağına baxmayaraq hələ fəlakət tam ortada aradan qaldırılmıb. Problemin 70%-dən yuxarısı durur. Evlərin böyük əksəriyyəti qəzalı vəziyyətdədir. Kompensasiyalar tam ödənilmir. Əkin sahəmizə, nar və meyvə bağlarımıza dəyən ziyan tam ödənilmir. aksiyaya keçməkdə bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, yerdə qalan qəzalı evlərimizin tikilməsi, bir də dəyən ziyanın tam ödənilməsi. Biz aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləmişik ayın 24 fevral ilə bağlı. Hələ ki cavab verilmir deyəndə ki, indi mən icra hakimiyyətinə dəvət olunmuşam. Gedirəm Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə həmin məktubla əlaqədar. İndi çox güman ki, onlar bizim məktubumuza cavab verəcəklər.
Qəzetlər kimlərin həbs olunduğu barədə yazdılar. Kim həbs olunmuşdu?
Bəli, deməli bu 24 fevral məsələsi ortalığa çıxandan sonra elə 3-4 gündür bizim kətlərdə post patrol maşınları fırlanır. Deməli, əhaliyə, cəmaata təzyiqlər edirlər. Dünənləri yuxarı axtası kəndindən Əliyev, Mahiri, Qasımbəli kənd sakinləri Həsənov, Adil, Nəzərov, Xalid və Əsgərbəli kənd sakini Ağamədov, Tofiqi küçədən yolda getdiklər yerdə həbs edib aparmışlar polis şöbəsinə. Yəni, qeyri-qanuni şəkildə heç bir səbəb olmadan. Özü də ki, Həsənov, Adili çox nalayiq söhüşlərlə təhqir edirlər, küçə söhüşləri ilə. Onu da təhqir edən, deməli, Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşı, özünü Sabirabad rayon polis şöbəsi səhər axtarış şöbəsinin rəisi kimi təqdim edir. Patpalkovnik leytenant Vüsal adlı bir şəxsi. Biz onunla da bağlı Azərbaycan Respublikası baş prokuroru Cənab Zakir Qaralova, Daxilişlər naziri Ramil Usubova, bir də ki, Kürvətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Cənab Oxtar Güləliyevə yazılı məktub ünvanlamışıq bir neçə kənd sakinlərinin imzası ilə. Yəni ki, biz çox istəyirik ki, yəni bu məsələnin üstündə də çox tam ciddi dayanacaq ki, həmin əməkdaş polis sıralarından xaric olunsun. Əgər onun barəsində ciddi ölçü götürülməsə, yəni cəmaatın fikri belədir ki, Daxilişlər Nazirliyinə kütləvi şəkildə müraciət edəcək. Yəni biz gedəcəyik Bakı şəhərinə, çalışacaq ki, Daxilişlər Nazirliyinin qəbuluna düşək və hansı əsasla bizim cəmaatı küçə söhüşlərlə təhqir edir və həmin o söhüşləri işlədən polis əməkdaşı nəyə görə bu günləri Daxilişlər orqanlarında çalışır.
Bəs necə, yəni ki, əlbəttə ki, mən sizdən söhüşləri təkrar eləməyinizi istəmirəm, amma ki, nədir, yəni narazılığının məğzi nədir? Niyə narazıdır ki? Niyə sizi təhqir eləyir? Bu, heç olmasa dediklərindən bəlli olurmu?
Deyib ki, qudurmuşuz, indi çox nalayiq söhüşlərsiniz. Deyib, mən Qarabağda vuruşmuşam, nə bilim, nə qədər erməni öldürmüşəm, mən qanlardan, qadalardan keçmişəm, sizi yatdığınız yerdən, ailə uşağınızın yanından oğurlayaram, başınıza 1000 dənə oyun gətirəm, sizin cəmatınız budur, nə bilim məni, elə söhüşlər söhüb ki, belə nalayiqlə güya sığmayan, biabırsılıq, rüsvasılıq, əlbəttə ki, bunu mən də, mən kimi bütün kənd sakinlərdə biz bunu heç vaxt ölsəyə də qəbul eləmərik. Ona görə də biz birinci növbədə ölkə başçımız cənab İlham Əliyevdən, Daxilişlər naziri cənab Ramil Usubovdan, baş prokurorumuz Zakir Qaralovdan, kütləvi informasiya vasitələrindən hamıdan xahiş edirik ki, bunun məsələsi ictimailəşsin və bunun haqqında ciddi ölçü götürülsün. Bu vətəndaşlar nəyə görə təhqir olunmalıdır? Buradakı vətəndaşların hamısı fəlakətdən zərər çəkmiş vətəndaşlardır. Bu vətəndaş nə istəyir sizdən? Bir vətəndaşla maraqlanmaq lazımdır. Ay, vətəndaş, sən hüquqların var, 24-ü sən nəyə görə çıxırsan axı harasa? Dərdin nədir? Sən bugünləri bizim dərdimizi dinləmədən polis polkovnik leytenantısan, küçədə ictimai yerdə ağzına gələn danışırsan, cəmaatı təhqir edirsən. Bu olmaz axı, bunu ilə heç kim razılaşmaz.
Və bundan sonra da sizi həbs ediblər, yoxsa başqa bir hadisədə olur?
Sonra biz həbs olunanların arxasıyla getdik Sabirabad rayon polis şöbəsinə, bir xeylaq adam. Deməli, Sabirabad rayon polis şöbəsinin zalında görüş oldu. Sabirabad rayon polis şöbəsinin müavini Rauf müəllim Məcidov, sonra Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Həsən Həsənov, Sabirabad rayon mülki müdafiə qərargahının rəisi Vahid Abdullayev və digər Sabirabad rayon polis əməkdaşlarının iştirakı ilə iclasda görüş oldu, həmin məsələ ilə bağlı. Yəni, mən özümə də yəni, xoşa gəlməyən hərəkətlər oldu. Yəni ki, həyatımda olmayan sözlər orada mənə təkbətək otaqda deyildi.
Yəni, orada da sizi təhqir etdilər?
Bəli, mən onu təhdid etdilər, təzyiq elədilər mənə, təhqir formasında.
Kim edirdi bunu?
Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları. Biri Laçın rayonundandır, adı Sənandır, cinayət axtarı şöbəsində işləyir. Biri də Sabirabad rayonu Mürsəlli kəndindəndir, o da polis cinayət axtarı şöbəsində işləyir, əməliyyat müvəkkilidir bizim kətlər üzrə. Adı Zöhrə, bu familiyaların birindən.
Yəni, bu adamlar sizi təhdid edirdilər ki, nə istəyirdilər?
Mənə deyir ki, nə gəlmirsən sən polis şöbəsində, mən də deyirəm ki, bizim cəmaatımız gəlib, mən də həmin cəmaatın kənd sakiniyəm, zərər çəkmiş vətəndaşım. Mən də onlarla bir yerdə gəlmişəm, bu həbs olunanların arxasıyızam ki, görək bunlar nəyə görə həbs olunur. Bəs biz ona qədər bilmirdik, bizim ünvanımıza belə nalayiq söhüşlər söylüb. Biz onu bilmirdik. Sonra biz oradan çıxandan sonra Rauf müəllim bizə söz verdi ki, siz gedin, sizin arxa orucdan o həbs olunanları bıraxacağım. Ondan sonra onlar çıxandan sonra Həsənov Adil Məzəyin vurdu dedi ki, onlar bizi küçədən yolla getdiyimiz yerdə bastılar maşına. Üşal dedi, bizə dedi, dişinin dibindən çıxanı dedi, nalayiq söhüşlər, cəmaatın ünvanına da. Sonra mən bunu təsdiq eləmək üçün Zöhrəb müəllimə zəng elədim, əməliyyat müvəkkilinə. Dedi ki, mən söhüş söyməmişəm. Özü təsdiq elədi iş yoldaşının söhüş söyməm. Düğünlərdə üzr istəyib, Adildən üzündən öpüb, əgər söhüş söyməmsən, nəyə görə üzr istəyirsən? Deməlisən, bu söhüşü işlədimsən orada nalayiq şəkildə. Ona görə də biz bu məsələyə qəti narazılığımızı bildiririk. Yəni ki, ölkə başçısına da müraciət hazırlamışıq bu formada. Daxilişlər Nazirliyinə də, Baş Prokurora da, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə, yəni orada əlavə təqriblər də olub. Deyib qoşulmuşuz, nə bilim mən, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə, Tənaf Hüseyin kiminə, mən kimlərə. Heç onların bizlə əlaqəsi deyəndə ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyətidir. Sağ olsunlar ki, bizim məsələləri də köməklik edirlər. Məsələnin ictimailəşməsində gəlirlər, bizlə maraqlanırlar. Burada nə problem var ki, onlar da Azərbaycanlı qardaşlardır, yaxşı bir cəmiyyətdir, yaxşı münasibət göstərirlər bizə. Ondan da ki, bizim burada yəni tələblərimizin hamısı haqlıdır. Ona görə ki, bizim Sabirabad rayonu keçmiş icra başçısı Heydər Abbasov, sonra Millərdən Sosialvati Birliyinin sədri mavini Zakir Quliyev, sonra Millərdən şöbə müdürü var, Əbdürrahmanov, onlar özləri dəfələrlə etiraf elədilər ki, bizə rəhbərlik göstəriş verdi ki, Kürçayın açın sarı suğa. Dedilər, əgərləri su Sabirabada saatdə yıxsa, orada fəlakət böyük olacaq. Yəni, Sabirabad rayonunda 150 minlə yuxarı adam yaşayır. Onların yemək içməyi, gələcəkdə onların ev tikintisi. Bizə dedik ki, dövlətimizin canı sağ olsun. Bir var 150 mini yedirdirib ev tikə, bir də var ki, 5 min əhaliyə ərzaq verir ev tikə. Yəni, biz bunun, sonra gördük, yox, bunlar bizi anladırlar. Ücret köçürülmə söhbəti düşdü ortalığa, narazılıq elədik, qayıtdıq atababa yurdumuza. Bunlar bizi zəngəyindən köçürdürlərdi, bir evdə üç ailə yaşayırsa, onun hər birinə ayrı-ayrılıqda evlər tikməyi bizə məsləhət gördülər. Ancaq biz buna etiraz elədik. Yaxşı, indi burada nə dəyişdi? Biz qayıtdıq öz atababa yurdumuza. Bu bir evdə üç ailə, bir dənə evi niyə tikmirsən? Bir, üç ay suyun içində qalan evə 30 dəfə baxış keçirdilər. Yaxşı, bəs demirdiniz ki, bu evlər qəzalıdır, yaşayış üçün yararsızdır, sizi köçürdək. Zəngəliyə nə oldu indi? Biz atababa yurdumuza qayıtdıq. Bizim bu evləri cinlər gecə ilə təmir elədi. Qonşuya ev tikilir, olduqca tikilmir. Elə bil ki, onun evi betondan dəmir arasında demiş, ora su girmir. Bu nəcür ola bilər? Mən özüm sənət prezidentlə may ayının 5-də Qasımbəli kəndindən qayıdanda Əsgərbəldə proqramdan kənar görüş oldu. Görüşənlərdən də biri mən oldum. Mənə də ev tikintisi üçün göstəriş verildi sənət prezident gedəndən sonra. Ancaq böyük təsir olsun ki, hələ bugünkü günə qədər mən acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram, qəzalı evdə, ata evində, evim hələ hazırdır. Həyatda kötü doğratdırmışam, ondan da dörd dənizi qoymuşam, üstündə otururuq uşağımla bir yerdə. Yəni, bir abusi vəziyyətdir, işıqlar normalını yanmır, soyuq, qırğın müsibət. Elə bizə o qədər ölkə münasibət göstərilir ki, elə bir ki, biz başqa ölkənin vətəndaşları yox, biz Azərbaycanlı yox.
Bəs bu soyuq havalarda, bu rütubətli evlərdə siz necə yaşayırdınız?
Allaha and olsun, şəxsən mən özüm xəstəliyə düşmüşəm. Dünəndə xəstə-xəstə gedmişəm şöbəyə, o uşaqların arxasıca cəmaatla bir yerdə. Mən orada qayıdıb deyirlər ki, sən gündə rayondasın. Halbuki mən bir həftədə yoran döşədə yatıram. Məcbur olub durub gedmişəm kənd cəmaatının arxasıca. Yəni, mənim kimi yüzlərlə ailə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu nə vaxta qədər bu belə gedəcək? Durub haqqımızda tələb eləyəndə bizə min dənə ad olur. Yaxşı, günləri bizim onda...
Bəs bu soyuq havalarda, bu qar və s. olan günlərdə, bilmirəm, paytaxtda var idi, Sabirabadda necə idi vəziyyət bilmirəm, amma havanın soyuyan vaxtlarında hansısa bir xüsusi tədbirlər görüldü mü sizin istiliyi təmin eləmək üçün orada?
Heç bir tədbir görülməyib, heç işıq da yanmadı, həyatda bacada qurumuş odunlar qalmayıb, hamısını yandırmışıq. Çar Rusiyasının döyüşün o bizim ərazilər görüb, bizim babalarımız, ulu babalarımız o döyüşə şahid olan ağaclar vardı, böyük kötüklər, böyük çəkil ağacları. Onların da hamısını kəsdik, peşdə yandırdıq, ölməmək üçün. Ücə o da qutarıb, vəziyyət həddindən artıq acınacaqlıdır. Durub dərdimizi deyəndə, nə bilim, bilmirəm ki, neyim. Şəxsən mən özüm dözülməz həddə çatıb yaşayışım, o cümlədən cəmaatın hamısını. Bu nə vaxta qədər belə olacaq, nəyə görə belə olur, mən şəxsən hələ bunu öz içində analiz edib ortalığa çıxarda bilməmişəm.
Təşəkkür edirəm. Bu Sabirabad rayonunun sakini İlham Əmiraslanovdu. Bir az sonra biz Saatlı rayonunun da sakinlərindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq ki, oradan məlumatları alaq. Telefon xəttində Mehman Əliyevdir. Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktorudur və kürzədələrə yardım layihələrinin təşəbbüskarı kimi tanınır həm də. Hər vaxtınız xeyir Mehman bəy. Tez-tez olursunuz Kür bölgəsində, Kür daşqınları bölgəsində və biz televiziyadan eşidirik ki, burada abadlıq işləri aparılır, kürzədələrə yardımlar edilir. Siz isə gedib hadisələri birbaşa yerində izləməyə çalışırsınız. Fərqlidirmi orada? Yəni televiziyada eşitdiklərimizlə bu vətəndaşın dedikləri arasında çox böyük fərq var. Həqiqət hardadır?
Yox, bizim televiziya kanallarda artıq xeyli vaxtdır ki, illərdir ki, həqiqəti demirlər və bu real vəziyyətdir və əgər biz baxsaq son qarlı günlərə, biz görürdük ki, küsələr nə gündədir, texnika yox, eskiyə yığışdırmır, vəziyyət çox pis, ancaq televiziya radio kanallarının açanda parlaq çıxışlar gedirdi ki, küsələr təmizlənir, hər şey qaydasındadır və s. Bu da ona bənziyir. Və mən sizə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti yəni yaranmışdı may ayı 2010-cu ildə dərhal o daşqın baş verəndən sonra. Açığını mən, yəni onun yaradılması və bu həyəcan siqnalın verilməsi və işə başlanması və adı da ştab gedir, yəni qərargah gedir.
Bəli.
Təsadüfi deyildi. Yəni mən bu günü görürdüm. Mən bu ayətin, hökumətin, mahiyyətini bilirəm. Və bilirdim ki, belə də olacaq. 346 milyon vəsait ayrılıb o bölgəyə və vəsaitlər demək olar ki, xəşlənib. Ancaq siz fikir verirsiniz ki, 2 il üstündən keçib məsələ həll olunur. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Çox ciddi problemdir. Düzdür, biz konstruktiv olaraq bu danışıqları aparırıq hökumətlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və bir araya gəlmək istəyirik ki, məsələlər həll olsun. Mən son dəfə orada olanda 7 yanvar tarixdə, bizi orada saxladılardı hətta. Biz gördük, yəni insanlarla danışanda və qış vaxtlarıdır və gördük ki, vəziyyət həqiqətən də çox pisdir. İnsanların böyük hissəsi yəni əziyyət çəkir. Yoxsulluq çox böyük dərəcədədir. Yəni, 2010-cu ilin daşqınların verdiyi fəsadlar gün özünü göstərir. Bu çox güclü göstərir. Və biz danışıqları aparırıq o istiqamətdə ki, bu region üçün xüsusi bir dövlət, siyasi, sosial, iqtisadi proqram hazır olmalıdır. Həyata keçirilməlidir. Söhbət evlərin tikilməsinə təsir etmir. Ev tikildi. Bəs bu insan nəyə yaşamalıdır? Bunun itirdiyi vaxtı ilə kənd təsərrüfatının əsas olar dolu alınlar. İtkilər yəni bu vaxta qədər bərpa edə bilmədilər. Və onun müqabilində heç bir yardım demək var ki, dövlət tərəfindən verilməyir. Bir təhsəri kompensasiyalar verilib 200 manat adam başına 2010-cu ilin demək olar ki, sentyabrından başlamışdı. Halbuki bu verilməli idi. İyun ayında gecikdilər və çox adama da vermədilər. Böyük yeyintilər oldu orada, bəzilər də açıldı üstü. Və 2011-ci ildə də mart ayında deməli 200 manat hər hektara deməli vəsait ayırmışlar. O da heç bir şey deyil və hamı da onu ala bilmədi. Hələ o da sual altındadır məsələ. Yəni, bu cür münasibət düzgün deyil, mən bunu belə qiymətləndirirəm və bunu da deyirəm, çəkinmirək danışıqlar gedəndə və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə ciddi dönüş olmalıdır, onun üçün də xüsusi proqram, bir. İkincisi isə, biz nə qədər çalışırıq ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bu işdə iştirak edəsin, yəni bu proses şəffaf olsun və ədalətli olsun, bizi yaxın bıraxmırlar. O mənada ki, mövcud olan komissiyalarda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yoxdur dövlət komissiyalarında, yerli komissiyalarda. Ona görə də hətta son zamanlarda vəsait ayrılmışdı, deməli 30 noyabr 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 20 milyon manat 1450 evin tikilməsinə. Yenə də bizdə olan məlumatlara görə deməli, cəmaatdan pul alırlar, rüşvət alırlar ki, sənin üçün ev tikəcəyik, nəsə düzəldəcəyik və s. Və bir də görsən ki, əslində ehtiyacı olan insana ev tikilmir, ehtiyacı olmayan insan üçün məsələn ev tikilir. Belə hallardan danışırlar. Və biz də onu tələb edirik və deyirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri orada olsun və yerli sakinlərin də nümayəndələri mütləq orada olmalıdır ki, proses şəffaf keçsin və düzgün geçsin. Təəssüflər olsun ki, 2 il ərzində hökumət tərəfindən çox böyük müqavimət var. Onda o deməkdir ki, hökumət nəyə görə yaxın buraxmaq istəmir? Deməli, burada şəxsi maraqlar məmurların bəhrələnirlər bu faciədən və çox mən sanıram ki, bu yol verilməzdir.
Və Oktay bəy, siz izləyirsiniz situasiyanı, artıq Mehman bəy də dedi ki, bu yeyintilər var böyük məbləğlərlə və s. Bəs bu yeyintilərin üstünün açılması bir neçə belə halın biz şahidi olduq son 2 ildə ki, yeyintilərin üstü açıldı. Hətta bəzi hallarda bu birbaşa prezident aparatında baş vermişdi yeyintilərin üstünün açılması. Belə olan hallarda ədaləti bərpa eləmək mümkün olurmu? Yoxsa yenə də məsələ həllini tapmamış qalır?
Çox sağ olun. Deməli, sualınızla bağlı qeyd edeyim ki, həqiqətən bu Kürd aşqınlarının nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdə korrupsiya faktları qeydə alınıb və bəyalarsın qeyd etdiyiniz kimi, hətta 2011-ci il sentyabr ayının birində sakinlər özləri deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyində olarkən onlara məlum olub ki, bu insanlara göndərilən yardımların, kompensasiyaların məbləği ilə onlara verilən faktiki olaraq məbləğ arasında böyük fərq var. Və elə həmin gün onların deməli risk prokurorluğuna müraciətindən sonra bir gecənin içərisində qalan vəsaitlər vətəndaşlara çatdırıldı.
Bəs kimsə həbs olundu mu?
Elə mən ona gəlmək istəyirəm. Bu olmuşdu Sabirabadın Azadəkənd və Xankeçən kəndləri ilə bağlı. Aha. Amma təəssüflər olsun ki, bu fakta görə heç kim nəinki həbs olundu, hətta necə deyirlər ki, bir quru tənbih də olunmadı. Bəlkə də olundu, amma bizə bu barədə məlumat verilmədi, ictimaiyyətə məlumat verilmədi. Mən düşünürəm ki, olmayıb. Olsaydı, yəni yəqin ki, bu barədə indi hal-hazırda gedən korrupsiya kampaniyasından bir tərkib elementi kimi bu da asılıb göstərilərdi. Bu olmadı. Digər tərəfdən belə faktlar digər rayonlarda da olub. Və bayaqları məndən qabaq çıxış elədi, Mehman müəllim toxundu. Bir sıra rayonlarda ehtiyacı olmayan insanlara evlər tikilib. Və hətta mən deyərdim ki, bunun sayı onlar yüzlərlədir. Amma bu barədə təəssüf ki, bildik ki, lazımı ölçü götürülmür. Və
nəyə müqabilində tikiblər onlara? Yəni, sadəcə qohumdular, dostdular, yoxsa pul müqabilində olub bunlar?
Dediklərinizin hər biri orada olub. Başqa-başqa insanlarda bəzilərində rüşvət alınıb tikilib, bəzilərində qohumçuluq, yerli bazlıq prinsipinə tikilib və başqa amillər rol oynayıb. Görürsünüz, məndən qabaq çıxış eləyən İlham Əmrəslanov qeyd edir ki, bir qonşuna ev tikilir, eyni təsirə məruz qalan, amma digər qonşunun evi tikilməyib. Yəni, bu Azərbaycanda olan bu korrupsiya zəncirvari bir reaksiya kimi bütün sahələri əhatə etdiyindən, Kürd daşqınlarından da bu problem yan keçmədi və bu günlər bu problem var. Və burada konkret bir qurumu günahlandırmaq düzgün deyil. Yəni, bu ölkənin umum problemidir ki, bayaq qeyd etdiyim kimi tatar şəkildə, bütün sahələri, bütün strukturları bu problem, belə deyək ki, yoluxdurub artıq.
Və telefon xəttində daha bir bölgə sakini var. Saatlı rayonunun sakini və Kürd vətəndaş qərargahının bölgədəki nümayəndələrindən biri Lazım Umudov telefon xəttindədir. Lazım bəy, zəhmət olmasa radionun səsini azaldın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək. Lazım bəy, sizi həbs ediblər dünən və bu həbs zamanı hər hansı bir təzyiqlə üzləşdinizmi siz?
Təzliqlə üzrəşməmişəm, bizi polisə çağırdılar, harada bir axşam çağırdı, saat 5-6 radələrində. Polisə getdi, 2 nəfər Mirabadır zayırdı, orada kənd sakini, bir də. Və biz oraya gedəndə aydınlaşdı ki, bizə nə səbəbə görə bura çağırılıb, məktub göstərdi ki, İcra Hakimiyyəti başçısının məktubu gələ oxu. Oxdum ki, rəis mavini qəbul edirdi, rəis öz orada yox idi, rəisə ki, tapışır ki, bunlar haqqında tədbir gör, lazım umudu ol. 24 fevral mitingin əlaqədar cəmaatın qrupu rəhbərdə təşkilatlandırır, saatlı Sabirabad hər ikisin lazım hazırır.
Kim yazmışdı bu məktubu, özür istəyirəm lazım bəy?
Azərbaycan İcra Hakimiyyət başçısı Siracəddin Cabbarovun öz imzası ilə mən onun baxdım qolunu da tanıyıram. Çünki mən onun şəxsən tanıyan adamam, görüşən tez-tez təmasda olan adamı, o telefon xəttimi də bilir. Mən də biraz narahat oldum ki, bu mənimlə danışmamış birbaşa məni bu haqda verməyə yaxşı olar ki, bir məktubları yazmaqdansa problemlərin həlli ilə məşğul olsun. Bu nə dərəcədə bu düzgündür ki, mənim haqqımda beləcə tədbir görsə birbaşa mənə zəng eləsin desin də. Bura niyə çağırtırır ki polisə? Nəysə, indi uzun uzadı söhbətdən sonra dedim ki, biz burada regionda vəziyyət ağırdır. Bizi bura çağırmaqdansa problemin həlli ilə məşğul olsunlar qurumlar. Yanımda 5-6 nəfər də vardı, onların öz iştirak eləyirdi ki, nə səbəbə görə o digər məsələlər də belə ki, oradan buradan sorğu sualla biz mən hətta öz narazılığımı bildirdim ki, indi yəqin ki rəis özü gələr, rəislə hələ görüşə bilməmişəm, deyirlər rəis gələndə səhər görüşdürərik, indi rəislə görüşəndən sonra mən öz qərarımı verəcəm.
Aha. Və sizi polisə çağırıblar, sonra saxlayıblar mı sizi?
Haradasa bir saat yarım. Mən deməzdim ki, indi formada müsbət şəkildə, yəni təzyiqsiz keçdi. Bir söhbətlər əsasında aydınlaşdırdılar ki, yəni bu nədir, bu nə oyunda, nəyə görə sizi lider qrupa seçirlər. Dedim, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biraz sayalım, cəmiyyət o yaxşı hörmət edir. Ətrafın problemlərlə yaxından, dərindən tanış olan adama su fəlakətindən əvvəl və sonrası baş verəndən sonra və problemləri digər yaxından və əhalinin problemlərini aidiyyəti qurumlara çətinlik də olsa çatdırana və üstündə durana, həlli üçün çalışan adama və ona görə də vətəndaşlarım tez-tez narahat etdiyi problemləri aidiyyəti təşkilatlara dərhal çatdırıram.
Amma sizin lider olmağınız niyə onları narahat edir ki? Nə cür izah edirlər bunu?
Mənim, daha doğrusu onlar özləri də qəşəyə bilir ki, mən Muğan İnsan Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədriyəm, Aran Ekoloji Marqlandırı İctimai Birliyinin koordinatoriyəm. Yəni, bəzi əlaqələndirici, yəni bu formada Nərmankənd Dəllər Misal İcmasının sədriyəm. Bizim də zona çox ağır təlaşa zonalar içərisində ən ağır kətlərdəndir. Çünki Sarısı Gölünə məruz qalıb, hələ düyünə kimi. Çünki çətindir, yəni bu insanlar inanır və biz məsələlərin bir çox məsələləri, qaranlıq məsələləri nisbət həll etdiyinə görə, çatdırdığına görə, üstündə durduğuna görə, tədbirlərdə, nazirliklərə, qurumlara, zira sürüklərinə bilirlər ki, biz axtardan gedən adamları. Ona görə bunlar başa düşə bilmirəm. Hətta bir yerdə görüşdə də beləcə maraqlı suallar verilir. Ki, niyə görə vətəndaşlar səhə inanır? Deyirəm ki, yəqin ki, inanmağa mən deyəmərəm ki, vətəndaşlar mənə inanır, mən onların cəmiyyətini səhədir. İctimai vəkil deyilən deyirlər, mən əlimdə səlahiyyət ünü, necə deyərlər, təsdiq olunmuş sənətlər mi var?
Ayın 24-ü siz aksiya keçirtmək istəyirsiniz. Bununla bağlı müraciət ünvanlamısınız şəhər rəhbərliyinə, yəni icra hakimiyyətlərinə. Bu polisə çağırılmalardan sonra siz bu niyyətinizdən vaz keçirsinizmi?
Mən daha doğrusu bu 24 fevral, 24 may ayında fəlakət olub bildiyiniz kimi. Bu 24 ay gələndə biz hər dəfə bu yığılışırıq ki, hansı problemlər qalıb, həll olunmayan və necə həll etmək. Bu 24-ü elə bir vahimə doğrultmasın kimdəsə. Bizim məsələn hər ili, ay keçəndə biz elə bir yığılışı müzakirə edirik. Hər halda bizim məsələn xəbərdarlıq etməyimiz niyə idi? Hələ biz 24-ü planlaşdırmamışıq, elə bütün 10 gün qabaq hamısı bilir. Elə bu aydın məsələsindədir ki, bu niyə görə bunlar yığılışır? Bizim orada ayrı bir şeyimiz də yoxdur, tələbimiz də yoxdur. Ölkə başçısı fərman verib, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan pul ayrılıb, tikillər getməlidir, tikillər getsə də kimə nəyə görəsə tikilməklə asılı olmayaraq keyfiyyətsiz gedir və o cümlədən qalan evlər, problemlər çoxdur. İkinci bu sərt qış onu da göstərdi ki, hələ evi tikilməyən insanlar çoxdur, tikilən evlər keyfiyyətsiz, izolyasiyası, soğuq, istili sistemi olmadan. Yəni, insanlar doğrudan da əziyyət çəkir və aidiyyəti qurumlara müraciət olunsa da, yuxarı təşkilata da ləh gəlir, kimsə cavab verir, versə də hələ gözləyir, nə vaxta zəni 2 ilə yaxında artıq keçir. Və bu yaxınlarda rəsmi şəxsləri mən adlarını çəkmək istəmirəm, onların verdiyi məlumata görə başqa sıfala ikədən ləqədər evlər tikinti qutarıb, kompensasiya qutarıb, bir daha dövlət qayğısını öcə bəsdir bu qədər. Mən başa düşə bilmirəm, bu insanların bizim nə günahımız var ki? Bizim nə günahımız var ki, biz demirik tam şəkildə, qismən...
Yəni, rəsmilər deyirlər ki, artıq o zonada bütün işlər görülüb və artıq ehtiyac yoxdur yardım, eləmi?
Təşəkkür edirəm, sizə bizə qulaq asan aidiyyəti yoldaşları, şəxsən mən Satırların Dəllər kəndinə dəvət edirəm. Dəllər kəndi suyun, o sarı su gölünün təsirinə məruz qalan ən ağır kəndlərdən biridir. Mən bu dəfələrlə demişəm, son 50-60 ildə 5-6 dəfə buranı su basıb və bu kənd dəfələrlə 69-da da köçüb, üsarlarla başlayıb, yaşayıb. İndi bu günləri, o hələ o biri illərin su altına qalmış yerlərini bilirsiniz ki, əhali o sovet dövrü də bura münasibət, çox ögəy münasibət bəslənilir. İndi də belə münasibətdir, kifayət qədər onlarla yüzlərlə insanlar qalıb, hansı ki onlar gedə bilmir, vəsaiti yoxdur, yol yoruğa bilmir, dil ağzı yoxdur. Yəni müraciətin formalarını bilmir. Onlar bizə müraciət edir, biz müraciətləri deyirik, deyirlər komissiya gələcək, komissiya gəlir, orada bizim iştirakımız olmuş, yan keçir. Və təzənin onları deyir, axı siz o evlərdə olmamışsınız. Ya gedib gedəndə olun, heç olmasa bu vətəndaşlara sübut elə ki, səhv düşmür, yarayış bir ki, sən burada yaşaya bilərsən. Ancaq birinci gündə inanın ki, insanlar xəstəliyə tutulur, soğuq evdə, usul tökülür, təmir tikirlər, ev başlayıb tikməyə layihədən kənar, dövlət başı layihəyinin sınır bir tipli layihəsi var fəlakət zonaları üçün. Güclü mənimsəmə faktları var burada. İnanın ki, bir komissiya, nüceli bir gəlib bir baxmaq olmasın, niyə dövlət videosunu almış və sadə kimsə mənimsəyə, hansısa qeyri-peşəkar tikintilər, vətəndaşların özü işləmək istəyir, onları uzaqlaşdırırlar, yox, biz kənar adamlardan gətirəcəyik, niyə vətəndaş qoyur, özü iştirak eləsən evin, simet adı, layihədir, başa salmadır, sən problemlər o qədər var ki, xanım, bu problemləri ben neyləsin, bu zaman necə həyata keçirək, bizim adiyyəti qurumlara gedirsə müraciət edir bizi başqa hədə qorxularla, cürbəcə çağırışlarla, mən elə başa düşürəm ki, bu bizə yox, elə dövlət başçısına, dövlətə qarşı bu məmurların belə münasibətidir. Bizim narahat eləməyə ehtiyac yoxdur, gəlib məşğul olub problemlərə lazımdır. O vəzifəni səlahiyyətə daşıyırlar, planlarlar, zəhmət çəksinlər vətəndaşların şəraitini yaxşılaşdırsınlar. Mən demək istəyirəm ki, niyə qədər bu qədər öz başına alırdı, niyə qədər bu qədər belə ədalətsizlikdi, haqsızlıqdı, idarə etmə təmiz burada öz qüvvəsini itirir. Mən deyə bilmirəm, jəli biz indi başqırdan ne eləyədəsə, hansı forma tapa, necə deyək ki, bizə saylaq, bizim dediklərimiz gəlsin haqqına, ədalət yolu ilə həll olunsun.
Siz, Lazım bəy, siz də sizdən əvvəl danışan Səbirabad rayonundan bizim qonağımız var idi, İlham Əmiraslanov, o da... Siz istinad edirdiniz prezidentin fərmanına, Oktay bəy də bunu eləyir həmişə və deyirlər ki, cənab prezidentin fərmanı var, o sadəcə icra olunmur. Bəs bu qədər ki, siz şikayət edirsiniz, sizcə bu tədbirlər niyə görülmür?
Mən biz bir vətəndaş olaraq, biz ölkədə bizimdir, vətəndə bizimdir, bizi bir maraqlandıran budur ki, bu fərmanlar verilirsə niyə icra olunmur? Bak, bu verilir özəsə, nazik sərəncam, özə fərmanlar bizim üçün verilir. Birinci ilk növbədə əziyyət çəkmişlərin şəraitini yaxşılaşdırarlar. Mən demirəm, tam, qismən. Bu vətəndaş da razı qalar, deyirəm, onu təmir edəm, yaşa burada keçir özəm. O cür ayrılmış vəsaitlərlə, yüngül xərclə bu təşkilləmək olar. Və düyünə qədər iki ilə keçir, elə baxırıq, bu sərəncam, mən biz dəfələrlə tədbirlərdə iştirak edirik, nazirliklərə, qurumlara, o adiyyəti şəxslərə deyirik ki, bu pul bizim üçün ayrılıbsa, biz o görməmişik, gəlib çatmır. Təşkil adamlara tikilib, elə deyir, axı, sən mənə tikirsən, qonşu qalır, obşu qalır, bir dəstə ailə, külfət, yaşlı, qoca, eləsə var, arşı rəyində qalır, dünyasını dəyişdi, o həyatdan bir ifəyə getdi. O da, onun axı, elə olmaz axı, insan o, biz hamımız insan o. Bunun məktəbi var, yol iriz, nə gündə biləsiniz ki, yol, biraz yağış yağdı, bura gəlir, gitmək mümkündür. Bir tərəfdən orada körpü bağlayırlar, alternativ yol adı ilə uzun məsafədir. Bir tərəfdən inanırsın ki, səniz yağış qar müddətində palçığında insanlar da rayonun əlaqəsi bir tərəfdən 20 kilometr, bir tərəfdən 30 kilometr.
Bu mövzulara qayıdacaq lazım bəy, lütfən xəttdə qalın. Mən dinləyicilərə xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunda Kür daşqınlarından əziyyət çəkən insanların tələbləri və onların üzləşdiyi təzyiqlər haqqında danışırıq. Qonaqlarımız Kür Vətəndaş Qərargahının nümayəndəsi Oktay Güləliyev, bu qərargahın yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və hadisə yerində, yəni fəlakət bölgəsində yaşayan fəal insanlarda onlardan biri Lazım Umudov hal-hazırda telefon xəttindədir. Lazım Umudov Kür Vətəndaş Qərargahının əlaqələndiricisidir və Muğan İnsan Haqları Təşkilatının yerdəki nümayəndəsidir. Beləcə dinləyicilər də yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. İsmarçılarınızı bu ünvanlara yazıb çatdıra bilərsiniz. belə dinləyici yazır, Batya imzalı dinləyici yazır. Hörmətli qonaqlar, bu il yağan qar yağışın miqdarına baxanda aydın görünür ki, daşqınlar daha çox, daha böyük ərazini əhatə edə bilər. Bu daşqınlara hazırlıq gedirmi? Risk varmı qarşıdakı ildə və daşqınlarla bağlı və buna hər hansı bir hazırlıq gedirmi? Mehman bəy, sizdə bundan bağlı hər hansı bir məlumat varmı?
Məlumat belədir ki, keçən ildən artıq demək olar ki, vəziyyət nəzarətə götürülür. Və burada iki əsas məqam var. Yəni, kürün səviyyəsini tənzim edən demək olar ki, faktorlar. Bu da Mingəçevir su anbarının düzgün işlədilməsi. Bir də ki, deltanın ildən təmizlənməsi, yəni suyun qabağı, suyun gedişinin axırın açılması. Keçən ilə bunlar olmuşdu, əsasən də Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 76 metrə endirilmişdi və əsas onun funksiyası demək olar ki, bu dağlardan gələn suların, yəni may ayında o suların bir hissəsini qabul eləmək. Yəni mən bir şey deyim də, deməli o zaman təxminən suyun həcmi saniyədə 2400 kubmetrə çatır və 1200 kubometrini götürür su anbarı, 1200-də gedir, deməli çayın axına gedib çıxır dənizə və s. Bu, əgər 2010-da da bu olsaydı, yəni o daşqın olmayacaqdı. 2010-cu ildə əsas problem nədən oldu? Səviyyə Mingəçevir su anbarında təxminən 83 metrə idi. Mən də yadımda da belə bir də ki, delta bağlı idi. O qədər ilgilənmişdir ki, suyun qabağı bağlanmışdı.
İndi təmizlənir mi delta?
Deltada təmizləmə işləri getmişdi, sonra dayandırdılar. Ancaq o vaxtı açdılar, keçən ildə demək olar ki, o təmin edə bildi. Ancaq əsas məsələ odur ki, Mingəçevir su anbarı suyu qabul eləməklə keçən illəri deməli suyun həcmini çayda 1200-ə endirə bilmişdi. Bu ildə məncə elə də olacaq, məncə yox, məncə 100% biləm, çünki Fövqədə Hallar Nazirliyi nəzarətə götürüb indi o su anbarını. İşlər aparılır. Bir də ki, bu ildən gəmilər gətirilib, əmən o deltanın təmizlənməsi üçün və təxminən bir ay bundan qabaq nümayiş eləmişlər onları. Hollandiyadan alınmışdı balaca gəmilər. O mənada o iş istiqamətdə iş gedir və bu tənzimləmə işləri düzgün aparılsa, mən hesab edirəm ki, heç vaxt o zonada daşqın baş verə bilməz.
Aydın da və Lazım bəy, o üstə bu hazırlıq işləri yəqin ki, gedir orada və vətəndaşların de ki, bundan sonra Kür daşqınının qurbanı olmaması üçün, ekoloji fəlakətlərin qurbanı olmaması üçün hər hansı bir marifləndirilməsi mi deyək, texniki daha deyək ki, hazır olmaları üçün hər hansı bir iş aparılır mı?
Dövlət səviyyəli, yoxsa vətəndaş cəmiyyət tərəfindən?
Hər hansı biri.
Dövlət səviyyəsində aparılan işlərə nəzarəti biz gücləndiririk və bizim təsirimiz nəticəsində əlavə bətlərin bərkidilməsi gedir. Ancaq biz özümüz vətəndaş cəmiyyəti olaraq su təhlükəsi yaranan momentdə Kür və Araz çayının biz birləşdiyi yerdə yerləşirik. Bizim bir balaca üst-üzə şəkildə aşağı tərəfdə Sarısı gölüdür.
Bəli.
Və Kürün axın istiqamətinin Araz axın istiqamətinin sol sahəsində olan kətlərdir. Və bizim qonşu rayon Saatlı, Sabirabad rayonlar ayrı da olsa bu 9 kəndin taleyi demək olar ki, Türkdən asılı. Hansı nöqtədə bir zəif nöqtə olsa bu 9 kəndin talihi ilə bir hamısı bir dəfəli həll olunur. Ona görə də biz keçən su daşqını zamanı biraz zəif olmuşuq. İndi İctimai Birliklər Koalisiyası yaratmışıq 9 kəndin hamısı nümayəndələri ilə. İndi hazırda bu qışın sərt keçməsi, qar yağışı yağması və Mehman müəllim də söhbətini elədi. Biz indi orada ekspertlər deyir, biz televizyonu yetişdirir ki, Gürcistanda zaten hansı analiz ekspertlər aparırlar, qahindir. Yəqin ki, bildik ki, bu ildə o daşqın gələcək və yenə ona baxmayaraq bizim hər yerdə nümayəndələrimiz var, onda olduğundan daha da artıq fəal olmaq. Yani biz yerli yerli adamlarıq da bizim başımıza gəlir, çünki biz burada yaşayırıq, gecə gündüz bilirik. Ona görə də biz qabaqcadan nə etmək lazımdır, hazır olacaq ki, hər hansı bir təhlükədən uzaq olmaq. Necə etmək lazımdır. Çünki bu illəri o suyun daşması adicə necə, biz öz dilimizə deyirik, bir müşov torpaq bəndinin vırılması nəticəsindən orada o hadisələr törəndi. Və əvvəldə şuurlu sürətdə iki yerdən yardılar köpünü almaq üçün köpün almağa bu boyda 9 kəndin ümumi ofşi götürəndə hardasa bir 10 minlə yuxarı əhalini sual verməyə ehtiyac yox idi. Bu ötür gedirdi. Və burada eyni zamanda biz təkcəzər irəli sürdük ki, bütün axın istiqamətində olan daralmış körpülər hamısı yenilənməlidir. Mən demirəm, mostlar sökülməlidir. Haradasa əlavə o 1200, 2000-li turbalardan əlavə dapanitini qoymaq lazımdır hər tərəfdən ki, su axımı gələndə ötürülmə qabiliyyəti rahat geçsin, burada darışqallı yaratmasın. Kifayət qədər körpülər, cürbəcür bəndlərin yaxın vurulması, Araz kür, boyda kür, Araz çayı, əlbəttə ötürüb gedmək üçün geniş sahə lazımdır, ərazi lazımdır. Ona görə də baxıb biz deyirik ki, çəkirdəri, biz sadə insanlar arasında biz görürük ki, təhlükədə yenə də biz qalırıq. Biz zonamız üçün bizim kifayət qədər o işlərdə səriştəmiz var, bir daha necə qaynar xətlərlə birbaşa hansı bu formalarda da oturub gözləmək yox, kiməsə müraciət edib, məktub yazıb onun nəticəsini gözləmək yox. İndi biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq çıxış yolları bilirik və hazır olmalıyıq, hazırıq da. Bu qışda onu göstərdi ki, sadəcə yayın işin, qışda qışın işin yayda su gəlməmişdən qabaq biz hazırlaşırıq, necə mühafizə eləmək lazımdır.
Amma nəcə bu 2010-cu ildə belə bir hazırlıq olmadı?
2010-cu ildə bizim hazırlığımız onda allandı ki, biz bu kür və ərazidə möhkəm dayandıq, buradan yıxılmadı. Bu Sarı Sigöl ətrafında orada vayenlər ora getdi, biz arxayın olduq ki, hərbi qüvvələr, indi orada da indi yağış, mən qarışmıram bəzi məsələlərə, indi təbii fəlakət adı ilə getdi, orada iki tərəfdən yarılıb, suyun alıb, hansısa suyu ötürmək, düz gedən və s. O aydın məsələdir ki, bu heç bir mütəxəssis olmayan adama məlum idi ki, o əgər gəlirsə aşağı Sarı Sigöl çökək tərəfində bəndlər, nəmlənirsə, hər iki tərəfdən çıxış verilirsə, ara məsafə 2 kilometr qalırsa, o avtomatik atmalıdır. O su tümən yarmalıydı və həmin yerdən də yardı, 5-7 metr dərinliyidən 1 kilometrdə yardı. Çox şükür ki, bəzi insanları indi fəallıq nəticəsində yerli, fəallıq vətən aidiyyatı qurumlar, mən xələl gətirmirəm, dövlət də bu işdə yardımcı oldu, vertolyotlar, rezin qayılır, əhalinin ölümü itkisiz tutardı. Ancaq inanın ki, əgər belənsiz suyun təzyiqin dəyaları deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzarətə götürüb bu ehtiyat bəndərin bu ambarları, suyun ötürülməsi var, bu vaxtları su ötüb getməlidir. Bu vaxtı suyu saxlamaq olmaz ambarlarda. Çünki bu yağan yağışlar onu göstərir ki, son damaz var, indiki hal-hazırda su ötürülməlidir, getməlidir bu dənizə.
Aydınlar.
Ona görə də suyu saxlayıb orada şişirtmək kimsə hansı məqsədlə, yəqin ki, təkrar olunmaz. Kimlərsə maraqlı da olardı, çünki bu yenə təkrarlandırsan, dövlət büdcəsindən və s. Ancaq nə ilə başa düşürsən ki, buna ehtiyac yoxdur. Dövlət büdcəsindən cüzi vəsait ayırmaq lazımdır. Bu bəndlər kitmək istəyir, nəzarət eləmək lazımdır. Əlavə heç vəsaitə də ehtiyac yoxdur. Ayrılan vəsaitə nəzarət eləmək lazımdır. Bəndlər bir də bərk edilsin, bir də yoxlanılsın. Cüzi bənd vurmaqla deyil ki, bu torpaqlar var, vəsait var, texnika var, Allaha şükür, hər şeyimiz var. İndi biz indi başqa fəal, biz o əl işləri ilə saxlamışdıq. İnanın ki, əl müşoxlar, 69-da da belə oldu. Rayonu təhlükə aparmasın, deyəni şüurlu sürətdə biz yıxdıq bura ki, strateji obyektlər su altında qalmasın. Və eləcə də bu 2010-cu ilə hadisələr baş verdi. Ancaq bizə söz verildi ki, Qaşıqızadan, Vürkiyadan dəymiş ziyanı ödəyəcək, narahat olmayan ta indi saatı Şirvan, Sabrabat Şirvan əldən gedər, ona görə də burada narahat olmayan evlər üzə girməmiş biz bəndləri vıraq. Ancaq biz yenə də baxmayaraq əhalinin bir qismi, baxmayaraq sürücüsü kəndin bir hissəsini saxladı və insanların bir çoxu orada məskunlaşdı.
Aydındır. Və dinləyicilər yenə yazırlar, Əzizə yazır ki, sizə və bizə məsləhətim budur ki, başqa ölkələrdən sığınacaq alaq, onlar da qalsın burada bu zaman adam olmadığından bir-birlərinin ətini yesinlər. Bəlkə onda gözləri doyar, amma çətin. Fərhad imzalı dinləyici yazır, 346 milyon manat belə çıxır ki, ancaq evlərin tikintisinə gedib. Bəs başqa işlər necə olsun? Bu yazıq insanlar həmişə günahkardır. Burada da rüşvət, evsiz insanla nə rüşvət? Düz deyir qonağınız, məmurlar yaxşı pul yeyir, insanlar isə yerlə sürünürlər. Tahir imzalı dinləyici yazır ki, bu hökumət Azərbaycan xalqını açıq-açığına talamağa gəlib. Kür daşmır, Xəzər üstümüzə qalxsın. Hər yerdə rüşvət, korrupsiya var. YAP rejiminin yeganə qorxusu xalqın birliyidir. Tahir imzalı dinləyici yazır. Bu arada bayaq xəbər verdiyimiz kimi və Lazım Umudovun da söylədiyi kimi Lazım Umudov polis şöbəsinə çağırılıb və saatlı rayon icra hakiminin təqdimatı əsasında dindirilib və özü dediyi kimi və həmin o təqdimat da Nazım Umudovun lider, qrup lideri olduğu əsas gətirilərək onun haqqında tədbir görülməsi xahiş edilir. Prodüserimiz Saatlı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb onların da məsələ baxışını çatdırmaq istədik, amma ki Saatlı rayon icra hakimiyyətindən icra hakiminin köməkçisi bizə dedi ki, Saatlı rayon icra hakimiyyəti tam tərkibdə iclasdadır. Ona görə bugün verilişdə iştirak edə bilmirlər. Yəni bu suala cavab vermirlər. Hər halda icra hakiminin özündən soruşmaq maraqlı olardı ki, Siracəddin Cabbarovun özündən soruşmaq maraqlı olardı ki, Lazım Umudovun vətəndaş qrupunun lideri olması onu niyə narahat edir? Və Oktay bəy, son olaraq sizə yenə müraciət edirik bu sualdan. Təhlükə baş verərsə, hökumət orqanlarının deyək ki, lazımı şəkildə cavab verə bilməyəcəyi halda, yəni bu situasiyaya cavab verə bilməyəcəyi halda, insanların evakuasiyasını təşkil edə bilməyəcəyi halda vətəndaş cəmiyyətinin ki, özünün təşkilatlanaraq işi təşkil etmək imkanı varmı?
Əvvəla sualın birinci hissəsinə bağlı qeyd edeyim ki, bu fəlakətin baş vermə ehtimalı ehtimalla bağlı. Ümumiyyətlə, öncə onu qeyd edək ki, təbiət hadisələrini proqnozlaşdırmaq çox çətin məsələdir. Yəni, bu illər daşqınlar baş verəcək, verməyəcək. Digər bir tərəfdən, 2010-cu ildə baş verən daşqınlar, axı bu təbii fəlakət deyildi ki, biz də indi 2012-ci il üçün narahat olaq ki, təbii fəlakət təkrarlana bilər. Yəni, bu sırf süni şəkildə yaradılmış, yanlış idarə etmənin və korrupsiyanın məntiqi nəticəsi olaraq baş vermiş daşqınlar idi. Yəni Mingəçevir su anbarı suyun tənzimlənməməsindən doğan məsələ idi.
Bu sübut olundu mu? Kimsə günahlandırıldı mı buna görə?
Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri odur ki, insanlar cinayət törədir. Və bu cinayətə görə yəni təbii ki istisnalar var. Yəni söhbət bu müəyyən məsələlərdən gedir. Yəni cəzalandırılmırlar. Və cəzasızlıq mühitində bu cinayətlərin, bu səhvlərin səviyyəsi, həcmi, miqdarı artmada davam eləyir.
Amma kim idi o adamlar sizin ehtimallara görə ki onların səhlənkarlığı ucbatından bu baş verdi?
Bilirsiniz, mən ən birinci onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən sizə konkret sənədlərlə danışmaq istəyirəm. Apardığımız araşdırmalara görə 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda su təsərrüfat sisteminin idarə olunması, Kür və Araz çaylarında bənd vurma, sahil bərkitmə işlərinin həyata keçirilməsi, lildən təmizlənmə və s. bu kimi işlər üzrə ölkə boyu 1,1 milyard manat dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Hələ mən xarici kreditləri demirəm. Bu çox böyük vəsaitdir. Amma 2010-cu ilin yazında baş verən daşqınlar zamanı bu ayrılan vəsaitin nəticəsi görsənmədi orada. Yəni, bu onu göstərdi ki, bu işə birbaşa məhsullanan melorasiya və su sərvatı Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin gördüyü işlər qeyri-qənaətbaş səviyyədə olub. Gedən o insanlardan soruşaraq, görən axırıncı dəfə həmin çayların ətrafında bənd vurma işləri nə vaxt həyata keçirilib? Gəlin gedib o insanlardan soruşaraq, görən orada çaylar nə vaxt axırıncı lildən təmizlənib? Və yaxud da ki, ehtiyac su anbarları təmir olunub? Və yaxud da ki, delta lildən təmizlənib? Bu dəqiqənin özündə delta dolub. Biz bir neçə bundan qabaq ora səfər etmişdik, hələ delta dolub. Orada cəmi bir gəmi işləyir, o gəmidə tək başına onu etmək...
Amma Mehman bəy deyir, yeni gəmilər gətiriblər.
Yox, yeni gəmilər gətirilib. Yeni gəmilər həmin, deməli, deltanı təmizləmək üçün deyil. Yeni üç gəmi gətirilib, o gəmilər Kür və Araz çaylarında nəqlətin bərpa olunması üçündür. Aha. Təbii ki, bunlar gələcəkdə kömək edəcək, yəni bu məsələ, deməli, bu çayın öz-özünü lildən təmizləməsinə. Amma hələ bu yeni gətirilib və hələ bu iş başlanılmayıb. Bugün faktik olaraq o delta dolub. Bu da ki, ümumi işə təsir göstərir. Digər tərəfdən siz bənd vurma ilə bağlı danışdınız. Bu günlər bənd vurulur və bura böyük vəsait ayrılıb, ayrıca olaraq Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə. Amma bizə daxil olan çoxsaylı şikayət məktublarında və bizim apardığımız monitorlar nəsələ məlum olur ki, bənd vurma işləri keyfiyyətsiz aparılıb və daha çox yaxınlardan gətirilmiş asan və ucuz işçi qüvvəsi hesabına başa gəlib. Yəni, insanların həyatlarından götürülür torpaqların bir hissəsi, hətta bəzilərinin meyvə ağacları, bağı, baxçası, yardımcı tikililəri, tövlələri,
Təhqir yadır, bəli. Birincisi, insana ziyan dəyib. Digər tərəfdən, mütəxəssislərlə apardığımız bizim müzakirələrdə məlum oldu ki, bənd vurma işinin özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Ora yumşaq torpaqlar, həyat torpaqları, meşə torpaqları vurula bilməz. Aha. Və bütün bunlar hamısı göstərir ki, bu işlər belə deyək ki, insanlara dəyən ziyanın müqabilində görülüb, ayrılan vəsaitin xərcləməsi istiqamətində görülüb və s. və əlaxır. Amma mən sonda bir müsbət məqam qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim dövlət qurumlarının əməkdaşlığımız var. Yəni yeganə bizim təsəlli bir halımız budur. Həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həm Meliorasiya İdarəsi, həm də siz bəyələ qeyd etdiniz, saatlı və səbirli olan icra hakimiyyətlərinə bizim əməkdaşlığımız qurulub
və hər halda yəqin ki, davam edir və müzakirələr də bu mövzuda davam edəcək. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda işdən sonra proqramını dinləyin. Bu saatlıq bu mövzunun müzakirəsi burada başa çatır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.